Mit navn er Clara Vind, og jeg er journalist her på Den Uafhængige. Jeg har siddet og gennemlæst de seneste rapporter om seksuelle overgreb mod børn på Grønland. Tallene er simpelthen så chokerende, at jeg egentlig ikke vil sige meget mere op til det interview, du skal høre nu. For i det her interview, der taler jeg om Palle Christiansen, der har boet i Tasiilaq på det østlige Grønland i mindre end et år. Og selv på den her korte tid, kan Palle altså fortælle om børn, der hænger sig selv, forældre, der tæsker babyer, og en kommune, der forsøger at tegne et rosenrødt billede af noget, der ikke hænger overens med virkeligheden. Lyt med.
Men nu skal vi høre et andet interview. Det er et interview, hvor en dansker, der har boet i Grønland, simpelthen til vores kollega Clara Vind, fortæller nogle ting, som han har oplevet. Og det er altså en mand, der hedder Palle Christensen. Han har arbejdet som bedemand i den by, der hedder Tasiilaq. Og Tasiilaq ligger på det østlige Grønland, og det er en af de værste byer. Og han har altså boet der i under et år. Men han fortæller alligevel i det her interview, der var cirka 10 minutter, lidt over faktisk, om de ting, han har oplevet, og det er altså helt vildt, at man kan opleve det på under et år. Han fortæller om børn, der har hængt sig selv, forældre, der tæsker babyer, en kommune, der prøver at tegne et billede af noget, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Men som sagt er det også et af de værste steder i Grønland, det skal man også lige huske her. Og der er jo lavet flere undersøgelser om, hvordan det står til på Grønland, og den seneste undersøgelse, som ligesom sammenligner de forskellige kommuner og områder i forhold til seksuelle overgreb, ja, den fortæller altså, at her i Tasiilaq, i det her område, der er det mere normalt for børn at blive udsat for seksuelle krænkelser, end ikke at blive udsat for seksuelle krænkelser. Der er simpelthen mere end 50% af de unge, der fortæller, at dengang de var børn, der blev de udsat for seksuelle krænkelser. Okay, og det her, det er altså Palle Christensen, som fortæller om, hvordan det var at bo i Tasiilaq i lidt under et år.
Jeg var inde og besøge en kollega, der er kommet op. Så skulle vi over til en af hans venner, fordi jeg bare gerne ville prøve at snakke. Så sad vi og drak nogle øl, og så kommer der en små pige, så lige pludselig begynder hende der datterens veninde at græde. Jeg ved ikke, om hun er en 14-15 år, et eller andet. Og så ham, han sad og kramser på hende. Og så tænkte jeg, okay, det ville jeg ikke. Så jeg gik ud derfra. Så jeg så ikke, hvordan det videre udviklede sig.
Det var simpelthen, altså, så, den person, du var hos, jeg skal bare lige, altså, kongehuset her.
Det var hans kammerat, eller hvad skal man sige, hans nabo, så var vi ind til dem, fordi de holdt fest. Og så havde datteren en veninde på besøg, eller en ven af hus, eller hvad det var. Og så ham der ejede husen, altså faren, han, jeg ved ikke, om han var fuld, og så begyndte han med det der.
Hvor gammel tror du, han har været?
Jamen, han var nok, det ved jeg ikke, midt 50, okay. Tænker jeg. Og hun var nok, det ved jeg ikke, 13-15 år eller sådan noget. Og så begyndte hun at græde, og så tænkte jeg, hvad fanden er det her? Så gik jeg derfra. Så dagen efter, så spørger jeg ham Apollo, ham jeg arbejder sammen med, hvad det gik ud på. Og han kunne ikke sådan lige forstå, hvad jeg spurgte om. Så gentog jeg så situationen, hvad der var sket, og så sagde jeg, at det var mærkeligt. Så sagde han, at det var fordi, at det var hans hus, og at de måtte være der, og så var det hans piger.
Og det er sådan, det er åbenbart sådan en normal ting, at man holder det inden for dørene, og der er en, der bestemmer inden for dørene der?
Ja, det. Men jeg tror, det er de familier, der ikke er fulgt med tiden, at det stadig er sådan, fordi der er også mange eksempler på, hvor det er en ganske normal familie. Men lige det der område, og jeg har spurgt flere om det, og de siger også, at det er det bare. Altså ham, der ejer huset og giver hus, han har sådan en frit slag til at gøre præcis, hvad han vil, med hvem han vil, og næsten hvornår han vil.
Har du oplevet sådan i sådan også i hverdagen, det der med, at man ikke skal blande sig i andre sager? Altså, du siger også, at det er din ven, du sagde det til, at han, du ved, det var ikke underligt for ham, lige da han hørte det.
Nej, han kunne ikke forstå, at jeg synes, det var mærkeligt. Men jo, det har jeg. Jeg så en der var en slåskamp deroppe, hvor jeg lige kom. Jeg var lige kommet op. Og så er der en dame, der er ved at banker hendes børn sammen med faren. Og så går jeg over og råber og siger, hvad fanden er det her? Og så løber børnene om bag moren og faren, og så flyver moren og faren på mig. Og børnene, de havde lige fået en fået en afsindig røvfuld. Og så gik der ikke ret længe, så kom politiet og myndighederne, og så tog de moren og faren og tog og fjernede børnene.
Hvor gamle var de her børn?
Altså, den yngste kunne knap nok gå. Det var ikke... det var også derfor, fordi hun, der var sådan en lille pige, hun kom bare flyvende hen ad en grusvej. Og så tænkte jeg, what? Det kunne jeg ikke lige overskue at kigge på. Så jeg ved ikke, hun var nok 2. Og så, det ved jeg ikke, så var de nok en 7 og 11, eller 5 og 9, eller ja.
Og selv den yngste fik også en røvfuld?
Ja, det var derfor, altså de to største, de løb ud og græd ud på vejen. Og så lige pludselig kom der bare en baby flyvende.
Var der andre end dig, der gik derover?
Ja, min nabo, en der hed Carlo, en der har været i Danmark, som så har boet op deroppe i Tasiilaq i mange år, han kom også derover. Det var ham, der ringede til politiet og til socialen, eller hvad det hedder.
Mm. Altså, nu har Tasiilaq jo været en af de steder, der har været næsten allermest fokus på i forhold til overgreb og vold og alkohol. Hvad er din fornemmelse af, er det blevet bedre?
Da jeg kom derop, der oplevede de her to ting sådan ret hurtigt. Og så holdt jeg mig sådan lidt på afstand fra hvad skal man sige, fra slumpen. Eller fordi jeg vil ikke, jeg kan ikke bare kigge på. Men så var der jo den der restskatuge, den har du vel hørt om. Det er bare ligesom, når vi får skat tilbage. Det er bare det, de har betalt for meget. Eller alle, der er på kontanthjælp, de får restskat tilbage. Der var det slut juli eller start august eller sådan noget. Det var lige der omkring. Lige efter sommerferien. Jeg tror, de lægger den der for, at børnene kan få en god skolestart, og forældrene har penge til at købe de ting, de skal have. Mm. Eller noget af den. Men den ligger så sent på året, så da de fik penge tilbage, så var alle jo bare fulde. Og hele den periode, lang tid efter det, der var der meget om aftenen. Ligegyldigt hvor sent jeg var ude, så løb altså børn fra 3 år til 15 år, de var udenfor hver nat. Altså hele natten, for der var lys døgnet rundt. Og så spørger jeg nogle af dem, hvorfor de er ude. Og så siger de så, at de ikke vil være hjemme, når mor og far de drikker. Så altså, byen den var bare fyldt med små børn, der løber lejede, eller løber gemme sig for sine forældre.
Hvorfor ville de ikke være hjemme hos deres forældre?
Jamen, det tror jeg, det er... Jeg tror, det er tilbage til første historie, med at når mor og far bliver fuld, så kommer der til at ske nogle ting.
Så de her børn, de løber simpelthen bare frit rundt om natten i byen?
Ja, det overrasker også mig meget, men ja, det gjorde de. Hver nat i en måned, halvanden måned, der var alle børn bare ude, indtil det begyndte at blive for koldt til at kunne være ude, der boede alle børn bare udenfor.
Er der ikke nogen, der er ikke nogen, der blander sig i det? Altså, du kommer jo udefra, og fra Danmark til Tasiilaq, men er der ikke andre, der blander sig?
Jo, men nej, altså, og det er også det, der skuffer mig meget, fordi hende områdeschefen, der er deroppe, altså en virkelig, virkelig, virkelig dygtig dame og et rar menneske, men hun vil jo ikke have, at sådan en historie og alt det her, det skal være overskriften for byen. Hun vil have de gode historier frem med de der 5% af børn, der klarer det godt og er god til en eller anden sportsgren og kommer videre i deres liv, men det er jo ikke dem, der er fællesnævneren for det hele. Så det er noget, de vil ikke have det ud, men det er der bare, og så lukker det lidt øjnene for det, fordi det bare har været sket altid, tror jeg.
Har du nogensinde overvejet noget, hvor du fortrød, at du ikke gjorde noget mere?
Nej, jo, det har jeg. Jo, det har jeg. Men det var lige efter, at jeg prøvede at gøre noget, og så lige pludselig vendte hele familien mod sig. Altså dem, der slås mod hinanden, hvor jeg prøvede at hjælpe de svage, så hoppede de jo alle sammen bare på mig. Men efter, hvor jeg så en lille pige, hvor der var 2 mænd, der trak hende ind, der skulle jeg have gået op og have... Ja, trukket pin ud, men ja, alle i den by har gevær, så jeg ved sgu ikke, om man skal ikke have våben til det, så jeg havde sgu ikke noget til at gøre det, der efter jeg havde lige prøvet det. Der havde heller ikke været deroppe ret længe.
Hvor trak de hende ind henne?
Bare ind i huset. Jeg tror, hun ville ud, fordi hun var ked af det, og så blev hun holdt inde.
Og hvordan?
Hun prøvede i hvert fald at komme ud af døren. Jamen, det er jo ikke, ligesom var en voksen mand. Jamen, de virkede... Altså... De virkede, de var fulde, og de så ikke særlig omsorgsfulde ud, i hvert fald.
Er der mange spædbørn og børn generelt i byen?
Ja, helt vildt. Altså, børn fra, altså børn i skolealderen, fra, eller børnehave fra 0 til 14, det er helt vildt, så mange der. Altså det er helt vanvittigt. Men det er jo også, det er jo også de selvmord, det der kommer, det er jo når, at børnene skal begynde at klare dem selv, altså når de skal er færdige med folkeskolen og skal flytte væk fra deres forældre og finde ud af, at de ikke kan komme ud af byen, fordi mor og far ikke har nogen penge, og de bare må klare dem selv, og nu får de ikke flere penge af, nu får mor og far ikke flere penge af kommunen til at passe dem, og så gider de ikke dem mere.
Hvor ofte hører man om selvmord i byen?
Jamen, det er meget forskelligt. Lige da jeg kom, der skete der et par stykker. For jeg kørte bedemand deroppe også. Jeg skulle begrave dem. Men lige da jeg kom, der skete der et par stykker, og så var der faktisk, ret meget ro på. Og så kom alle folk hjem fra efterskole og skoler og sådan. Og så dem, der havde været på efterskole, der sådan nok havde fundet ud af, at de ikke skulle væk fra byen af igen, og vidste, at de bare var låst i Tasiilaq. Der lige efter at sommerferien var færdig, der skete der et par stykker. Dem, tror der skulle der ske tre på en uge.
Tre på en uge. Hvad var det, unge?
Ja.
Og dem du var med til at begrave, da du lige startede som bedemand, var det også unge mennesker?
Ja, de to første jeg begravede, det var unge mennesker.
Og er det sådan, altså er det under 18 år?
Jamen det ved jeg ikke, men de var ikke. Altså, jeg tror, hvis vi tager grænsen på under 20, så kan jeg godt sige ja, at det er jeg sikker på, at de var.
Hvordan reagerer folk på de her selvmord?
Jamen, de går jo helt ned. Altså det er værre skrigeri. Jamen, jeg ved ikke om det er en overreaktion for at vise, at man gerne vil gøre noget, eller om de virkelig mener det, fordi min makker Apollo, han havde en datter, der hed Ruth. Hun var lige kommet tilbage fra Nuuk, hvor hun var blevet færdiguddannet. Og så skulle hun jo så hjem og bo, fordi hun kunne ikke bo i Nuuk, for der er så meget boligmangel overalt på Grønland. Så kommer hun hjem igen, og hun er hjemme i, det ved jeg ikke, 3-4 dage. Og så, hvad var det? Det var søndag morgen. Så blev jeg ringet op, at der var en pige, der havde hængt sig. Nå, så skulle vi så gøre en kise klar til hende, og så finder jeg så ud af, det er Ruth. Og så siger jeg så til ham Apollo, at så ringer jeg til ham, og så spørger jeg, hvordan han har det, og så ved han det ikke endnu. Så, nå, men og så siger jeg det ikke. Så finder han så ud af, at det er hende, og så ringer han til mig, og så er han helt færdig. Det kunne han ikke overskue. Men selv den dag, vi skulle, dagen efter begravelsen, der kommer han på arbejde igen, snakker ikke mere om det, siger ikke, altså nævner ingenting, virker ikke nedtrykt, virker ikke noget, så som om dagen bare gik videre.
Og det var hans datter, der havde hængt sig?
Ja.
Og der var ikke nogen, der sagde, altså han sagde ikke noget på arbejde, det var bare videre med dagen?
Ja, eller han var ked af det, indtil de havde begravet hende. Og så var det som om, at da begravelsen var færdig, og de var færdige med at være ked af det den dag, der var begravelse, så var det kapitel færdigt for dem.
Har du været tæt på at tage hjem, fordi det har været psykisk hårdt?
Ja. Vi havde været til sådan noget fodbold, og så en af mine kammerater, han var fuld. Og så faldt han og slog hovedet, og der var en masse, der så ham, der ikke gad at hjælpe ham, fordi man hjælper ikke hinanden, når man er fuld, så lader man folk bare ligge ud i sneen. Men han døde, der hvor at, og ham begravede jeg, og dengang jeg skulle begrave ham, det var kraftedeme ikke, det var ikke sjovt.
Det var fordi, der ikke nogen, der hjalp ham, fordi han var fuld, det er sådan, man gør, man hjælper ikke, hvis folk selv er fulde, så er det deres eget problem.
Ja, altså, hvis også da jeg kom op, så det er tit, når man, hvis du kører en tur gennem byen, så kan du ligegyldigt hvad tid på året der, så kan du altid se, der ligger nogen og sover rundt omkring på vejen, eller i en snedrive, eller et eller andet. Og jeg prøvede i starten med at prøve at hjælpe dem og ringe, nej, men de vågner igen lige med, det var fordi, de var trætte, de har lagt sig, og jeg tænkte, nå, ja, jamen, det er fint nok, men det er også sådan noget, går børnene også og kigger på hele tiden, at der ligger voksne mennesker og gør det der.
Er det Danmark, der skal hjælpe mere til, eller?
Nej, altså, jamen, altså det ved jeg ikke. Jeg tror, man skal. Jamen, det ved jeg ikke, fordi de har også et, hvad hedder det, sådan unge hjem, unge kollegie for folk fra 7. til 9. klasse. For dem, der kommer ud fra sådan nogle små bygder, de kommer derind. Men jeg var dernede, og så skulle jeg sikre alle badeværelser, sådan at de ikke havde noget, de kunne hænge sig op i, og så videre, og så videre, og så videre. Men de, også dem, de tørste livet af sig selv, dem, der kommer fra bygderne, de hænger sig bare i håndvasken, så sætter de sig bare ned på røven, og så strangulerer de bare dem selv. Det er, ikke, altså det er flere gange, jeg har fundet nogen, hvor de ikke har, altså, hvor de bare kunne rejse sig op, hvis de ikke gad, men de ville seriøst bare væk. Altså, og de finder ud af, at de aldrig...
Du har fundet
nogen... børnene. Ja, ja, jeg har jo, når der er nogen, der skal hente, så har vi jo, så bliver jeg jo kaldt ud. Jeg har set flere, der har hængt.
Og hvor gamle var de?
Jamen altså, hvad var den yngste? Det var jo, det var nok 14, tror jeg, 15. Men det er når de finder ud af, at skoledagen, eller at deres liv er slut. Det er som om, at det er der, det går galt. Det er i hvert fald altid folk, der er kommet tilbage fra noget godt i Danmark, eller blevet færdig med en uddannelse, og ikke kan komme væk igen. Altså det er som om, når de har afsluttet det, de godt kan lide, så ved de godt, at de kommer ikke videre. Altså, man kan sige, hvis Tøndersagen havde været heroppe, så havde det bare været endnu en dag.
Ja, det er altså Palle Christensen her, som har boet i Grønland i lidt under et år, og som fortalte lidt om sine oplevelser.
Du har lige lyttet til Den Uundgåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.